Letter follow Corinthian Collier. Ijibu kononto. Fonte man firimban. Fonte man kekila atiban. Fonte man Yesu jeban. Mario. Atol mini be Mario konosanyi. Fo amambo ni ntelela dokuola. Hani ayatra man kekila ati doliye. Barimu kila ati atol yele. Atol fon le mutampoti. Minka sede yake na kilari yato Mario kono. Nyine muna tankandiri kumoti mwoliye. Minu lafita kantumi. Kantul danyini. Fuwo manke kuoti. Minyantabang. Fu amanke nyantoleti. Ntolfanaye kamusofutu. Mimu Yesu no malankoti. Aninka ake ntanyoti. Ko kila dolka ake nyami. Kaifas ani Mario domalu. Fonte ni Barnabas dronne man nyanto soto. Ka idaha do kuola na baluoto. Jumale betar la keledin ya do kuola. Andu akafanjo. Jumale be waini yiri kankan obola. Ate ayiri dingol domola. Warang. Jumale be nin sukore o kantala. Ate keke o minna. Fonte nyini fo hadamadin kan ole kamban. Fo Musa la luwa fana man wo ku kilin ole foban. Abe saferin luwa konole ko.
Alkana nin so da city. Nin abe siman to nyon kola.
Fo nin sole la ku e ala sula. Fo amanyin fo ntolle la ku kama. Tonya abe saferin tolle la ku kama. Kadanke ne yako. Senela si jiko soto ala do kuoto. Andun tonyon kerila fanasi jiko soto anioto katrifengoto na keso minfi atolukono womuku betoleti kaboni norola sorola sanyindu fo muku baleti ban kafengo soto alibulu memunyon dunuya na fuloti nindole nyanto soto atolbulu fontol manyanna asotola katambi wolula haniwo ntol nenema mfan nafa nanyi nyantola. Barinka wakili fengo belela. Fonka na kale oke Kristo la kibari beto siloka. Fo alima alonko. Mol minuka doku oke alabatu dula kono. Walka ila domoro soto alabatu dula letoban. Andu mol minuka doku oke. Sadajani dulato. Fo lubuka inio soto suboto. Mimbota sadati je. Wanyakili ngola. Mario ya maro dileko. Mol minuka kibari beto kawandi. Ulinyanta ila baluo sotola. Kaboni kibari beto lela. Barintenene man mfana fa wanyantolu. Hani kilina. Andu mantra nyin letaro safeka alie. Fonsi soto. Afisiata mfe kafa. Dina kafenke, minse nanyin kibiri kuo tambulu. Ninka kibari beto kawandi. Wotekela, kibiri kuo tinye, katu amunyantoleti nkang. Korobe nye, niman kibari beto kawandi. Katu ninka nyinke mfaula lafole kang, mbejo sotolale. Ba nimbuka ake mfaula lafokan, woto womudo kuwaleti. Min karafata mma. Mune dumu ntela joti. Nyinka wando fonle muna joti. Fembuka kane minkuna. Wokamala, nene mamfana fa nyinyantola. Nga minsoto kaboni kibari beto kawandola. Hanente firinta, kabo molu bulu nyawonya. Nga mfanga ke molu beye jongoleti. Fonsi mojama natino Kristu kan. Nteketa Yahudo leti Yahudo liye. Fonsi inati no Kristu kan. Hani mfango mantra luwa koto nyawonya. Barintarta luwa koto moliele. Minibe luwa koto. Fonsi inati no Kristu kan. Wonya kilingola. Nte nata ke luwa lomba lo leti. Moliye. Minuman luwa long. Fonsi inati no Kristu kan. Woma yitandiko. mantra luwa koto alala karola katumbe kristu la luwa kotole nkete sembenta on le timolie minu mansembo soto fonsi natino kristu kan nkete fengo bele timoli beye fo asike nyawunya nsi doli kisandino ndeka fengo bele ke kibari beto la kuwa kamala fonsi niyo soto abarakoto fo alima nyodan boro la kuwa lonko borilali bele kabori bari kilindron neka kanyeri fengo soto woto alibori fo alisi asoto andu nyodan borilali beka famaro ke fengo bele kono ika akele ka kanyeri nafo soto minka kasara barintoluka akele ka kanyeri nafo soto mimbuka kasara wokamala ntebuka bori hammenta yakono andumbuka kurepenye kense ngulufai ko mominka ifai fonyokono bariko kurepenye laka afango kulu nyami nkambala jato kulu wale nyama ka ala hammen kuolu bai ne wante na dolu kawandiri kola ntefon dasibo kanyeri fengo nyosa boto.